так радостно. Так радостно лёгка ніколі не падала грыўка на лоб. Мы нейкія дзіўныя ролі ігралі паўлета ў захлёб. З наіўнасці ўскруджанай нашай смяяліся ўночы гудкі. Расстаўлены крэслы і шашаль, і бляклы афішкі шматкі.